Far, vi har brug for din visdom, og din vejledning og din barmhjertighed. Og vi beder dig om, at du vil åbne dit ord for os nu. Og lad os se, hvordan det er, hænger sammen i dit rige. Amen. Vi skal til Lukas kapitel 22, og vi skal læse teksten. Og der står sådan her. De kom, læg mærke til, også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Og det er så disciplene her. Da sagde han, altså Jesus, til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, de lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. For at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Tak. Jeg tager lige igen fra vers 31. Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Det her afsnit, det er en fortsættelse af en diskussion om, hvem det var, der mon ville forråde Jesus. Og den ved I jo lige præcis godt, hvornår den foregik. Det var lige efter, at Jesus havde indstiftet nadveren. Og den nye pagt, som vi netop lige har fået del i her. Faktisk vil vi jo mene, at det var et meget, meget højtidligt øjeblik. Jeg skal torsdag aften og op i det øvre rum deroppe, og Jesus sidder der med brødet og vinen. Og så begynder de at diskutere. Og kort efter det her, så går Jesus ud, og så går han over i Getsemane have. Og der kan I også huske, hvad der skete. Der bad han. Han bad til sin far, men han bad også for sine disciple. Og så kan man måske, sådan lige på den her baggrund, så kan man måske godt forstå, hvorfor han specifikt beder for disciplene om, at de må være et. Fordi et eller andet tyder i hvert fald på, at disciplene de var optaget af et eller andet, der ikke sådan nødvendigvis var sådan, som Jesus havde tænkt det. Og når Jesus så i slutningen af det her afsnit henvender sig specifikt til Simon og fortæller, at han har bedt for ham, at hans tro ikke skal svigte, og at han skal styrke sine brødre osv., så kunne man jo godt få den tanke, at Peter måske ikke har været den mest stille i den der diskussion om, hvem der skulle være den største. Men det er kun en antagelse. Jeg ved det ikke. Den her strid, som det kaldes, det er jo, hold det op, hvor er det almindeligt. Jeg er ret sikker på, at de fleste af jer i løbet af ugen har oplevet et eller andet hjørne af den her type strid, fordi man kan opleve det i børnehaver, på skoler og på arbejdspladser, i alle aldersgrupper. Så kan der være grader af sofistikation, eller hvad det nu hedder. Men det gælder faktisk tit om at være størst og stærkest og hurtigst og bedst til et eller andet. Og hvis man ser visse typer tv-programmer, så kan man få det indtryk, at det gælder om at være bedst til at bagtale og til at lyve. og måske til at stjæle og tør blive mest fuld eller gå i seng med flest. Det bliver heller ikke bedre af, at der kører uendelige serier i fjernsynet, hvor den her type adfærd, den bliver ophøjet til norm. Og bliver spredt ud i befolkninger. Millioner af mennesker ser sådan noget. Hvad gør det ved os som samfund? Det gør noget i hvert fald. Jeg kunne spørge, hvornår har du sidst set et underholdningsprogram, hvis du ser sådan noget, hvor det galt om at være mild og tålmodig, hvor det galt om at udvise selvbeherskelse, eller være ydmyg og vise næstekærlighed. Vi kan gøre det, fra vi har cirka den her størrelse, så er vi i stand til det her. Og det fortsætter i vores voksenliv, så bliver det måske pral med ejendom, eller succes, eller udseende. Det bliver vi optaget af. Og så har vi så fået nogle ting i dag, som kan gøre det meget større, end man kunne i gamle dage. Fordi nu kan man sociale medier alt muligt mærkeligt. Og det bidrager til, at det her det kommer til et niveau, hvor det næsten får karakter af afgudsdyrkelse nogle gange. Det handler om at tage sig ud i andres øjne. Det handler om at have magt over, det handler om at bestemme, det handler om at blive set op til. Det handler måske om at tjene kassen, eller være øverst i hierarkiet. Alle de her ting, som verden den vil tilbyde os, og fortælle os, at det er det vigtigste. Og det, der er ekstra sørgeligt, det er, at det passer ufattelig godt til noget, som vi alle sammen render rundt med. Bibelen har det her besynderlige begreb, kød. Det findes i flere former. Men en del af det, Bibelen omtaler som kød, det er det i os, som altid vil os selv det bedste på bekostning af andre. Det, som får os til at lyve for at beskytte os selv, det, som gerne vil, at andre bliver imponeret af os, det, som gør, at vi gerne vil unddrage os ansvar og besvær, kødet, det er anti-ydmygt, det er anti-tålmodigt, det er anti-mildt, det er anti-selvbeherskelse, det er anti-alle åndens frugter. Og lige i hælen af det her størst syndrom, hvis jeg må kalde det det, der ligger misundelse. Det er fuldstændig som anhænger. Det kører lige efter. Og i vores tider, der plages vi, kan man sige, som samfund også af en anden afart af det her, nemlig, jeg er ikke god nok, hvis ikke jeg er præcis som de andre. Og så laver vi alle de her facader og stiller os an på at vise noget, som vi måske ikke er. Sammenligningshalløjet, det gør noget ved os. Og det er faktisk meget modsat det, som vi kalder at hvile i Kristus. Være i ro hos ham med at være den, som han har gjort os til og er i gang med at gøre os til. Men alt det her, det sker jo ikke bare sådan imellem os som individer. Det sker i menigheder. Det sker i juniorklubber, det sker i ungdomsforeninger. Og sikkert har det et nok også sager til et fromt tilsnit, for eksempel om størrelsen af tro, eller hvem der har den største eller mest i øjnefaldende nådegave, eller måske den mest overnaturlige, eller hvad ved jeg. Der findes noget, som kaldes herlighedsteologi. Der handler det i hvert fald om at demonstrere mest tro. Men det findes også i den anden ende af skalaen. I hvert fald jeg stødt på, at det handler om at demonstrere og tale om, hvor elendig ens tro er, og hvor stor en synder man fortsat er, efter man er blevet gjort retfærdig. Det sker også imellem menigheder, ikke mindst i en stor by som Aalborg, selvom den ikke er helt så stor som andre. Hvem kan tiltrække flest? Hvis præst lyder smartest, hvem samler mest ind til julehjælp? Hvem har det bedste band? Hvem har de fleste aktiviteter? Hvem har den største mødesal? Og så videre, og så videre. Det her har forfulgt os gennem hele historien. Som enkeltpersoner, som familier, som kirker. Med delinger, med misundelse, med strid og en masse dårligdomme i kølvandet. Og så kan det godt være, at der er fordele i gåseøjne ved det største, når det kommer til kirker. Fordi så er man måske mindre nødvendig for fællesskabet. Og så behøver man ikke engagere sig helt så meget. Og så kan man måske nemmere lade sig tjene, i modsætning til, at man selv behøver at bidrage. Og når jeg nævner specifikt det, så er det jo lige præcis, fordi Jesus i det her afsnit, vi har læst, han taler om betydningen af fællesskab, han betaler om det at holde sammen. Jer er det, som er blevet hos mig i mine prøvelser. Uanset hvad de religiøse hovedskikkelser på Jesu tid beskyldte ham for og forsøgte at gøre imod ham, så blev disciplene hos ham. Og på den måde så tjente de ham. De tjente ham med fællesskab. Og hvad er det så for noget fællesskab? Jo, det er jo, at vi deler liv. Og at vi tager os af hinanden og andre. Det er, at vi tjener hinanden, og så ved vi alle sammen, at der er nogen, der måske har mere behov, og nogen, der kan yde mere end andre. Men jeg tror ikke, der er nogen af os, som på et eller andet tidspunkt eller flere i vores liv, slipper for at have brug for, at der er nogen, der tager sig af os. Nogen, der hjælper. Nogen, der støtter. Nogen, der lytter. Trøster. Giver en krammer. Holder os i hånden og bærer os. Besøger os. Beder for os. Tier stille. Skriver en sms eller ringer. Eller bare er hos. Jesus taler om kongerne og velgørende, de største. Og at kongerne og dem, der hersker over folkene, de lader sig kalde velgørere. Det vil sige, de lader sig tjene. Og dem, der tjener konger og velgørere, de gør det måske, fordi der kunne falde noget af til dem for deres tjeneste. Så måske gør de det af den årsag. Måske bliver de købt til det. Eller måske bliver de ligefrem intimideret til det. Fordi de er forblændet af den her persons status eller ejendele eller hvad ved jeg. Det er det hele fankulturen den drejer sig om. Der kunne jo falde noget af. Enten konkret, eller lille mig kunne måske få lidt stjerneglans, fordi jeg er blevet set sammen med den person. Det er jo besynderligt, at det hedder filmstjerner og alle mulige andre stjerner. Deres tjeneste er motiveret af, at de får noget til gengæld. Og det er fuldstændig den samme mekanisme, eller sygdom, må jeg hellere kalde det, som når man vil fortjene sig til frelsen. Men det er ikke det, Jesus vil med sine disciple. Sådan skal I ikke være eller gøre. I skal hverken lade jer tjene af andre med forkerte motiver, og I skal heller ikke selv gøre det. Og Jesus, han kunne næsten så godt på det her sted have sagt, som han gør et andet sted, lær af mig, når han så siger, jeg er iblandt jer som den, der tjener. For hvis skyld gjorde Jesus det? Vores. Det var til vores bedste. Det er kærlighedens vinkel. Det er den elskede, der får gavn og glæde af min lille tjeneste. Det er for den elskedes skyld. Ikke for, at jeg skal opnå noget eller få noget. Det er kærlighedens fællesskab. Det er det i ægteskab. Det er det i familier. Det er det i menigheder. Det er det i samfund. Og det er det fællesskab, Jesus han viser os. Det er det fællesskab, han tilbyder os. Og det er det fællesskab, han kalder os til at være en del af. Så hvis noget skal blive større, så er det ham i os, mens vores egne tilbøjeligheder de bliver mindre. Og hvorfor det? Jo, fordi det bliver alle relationer bedre af. Verden bliver simpelthen et bedre sted at være. Der bliver færre stridigheder. Paulus han udtrykker det jo, agt hinanden højere end jer selv. Tjen hinanden i kærlighed. Og så kommer man så spørge, bare som eksempel, hvad er vigtigst for mig? For eksempel med en gudstjeneste, er det vigtigt, at det er en, som jeg synes bare var, det var godt i dag. Eller er det vigtigere for mig, at det var min ven eller min bror, søster? Hvad tæller mest for dig? Og mens vi så tjener i den her verden, så hører vi til i Guds rige, hvor vi selv bliver tjent af Kristus. Og ved at tjene, så bliver vi store i Guds rige. Og i parallelteksten, som jeg citerede først, der fra Matthæus, så står der, den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener. Den, der vil være. Det tror jeg godt kunne være et signal om, at det faktisk er okay at have en ambition om at være stor, når man er disciple. Men fortegnet er bare noget andet, end det verden kommer med. Den store i Guds rige skal være jeres tjener. Den første skal være jeres træl. Det er en god ambition. Størst i Guds øjne er den helhjertet, der har lært af Jesus at være som ham i mødet med andre. Den, der hellere giver end modtager, fordi ved at give, så får du. Men hvis du kun vil modtage, så bliver du tom. Det er måske nemt at være en del af det største og det bedste og det mest velorganiserede. Men det er i omsorgen for de syge, de ensomme, de trængende, at livet det leves og udvikles. Det er der, hans billede i os tager form. Jeg tror, at vi sandsynligvis lærer mere i mødet med den trængende, end ved en eller anden højt flyvende gudstjeneste med superlovsang og kapavprædikner og high-tech og ja, hele muligheden. Der er sandsynligvis mere discipleskab i at besøge en enke, en ensom, en syg. Efter Jesus han har nævnt sig selv som eksempel, jeg er iblandt jer, som den, der tjener, så går han lige lidt videre og forklarer konsekvensen af at lade sig tjene af Jesus selv og selv lære at gøre som han. Vi ved, at Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Det er fuldbragt. Og vi ved, at det er derfor, at Gud han har overdraget ham riget. Magten til at herske. Men på en anden måde, end verden hersker. Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og når man har al magt, så kan man faktisk, hvad man vil. Men Jesus, han gør det ikke med tvang. Han gør det som tjener. Og det er det rige, han giver videre til os som hans disciple. Det er jo hans evangelium. Guds rige er kommet nær. Omvend jer. Og tro på det. Kom indenfor. Kom ind og lær at leve et modsat liv. Et omvendt liv. End det, du kender. Det, du er født ind i. Det, du er vokset op med. Uanset. Bliv født på ny. Og hvorfor er det så, han giver os det rige? Han svarer selv på det i teksten. Der er et lille for at. Vi har fået del i det rige, og han overdrager det til os. For at I skal spise og drikke ved mit bord. Og disciplene, de får eksplicit det at vide, at de skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Det er lidt i tvivl om, det også gælder os. Det er nu også lige meget. Men der er en dobbelthed her. En spejling af Guds rige ind i vores verden. Fordi ved at tjene andre, ikke mindst de trængende frem for de spændende, så bliver vi store i Guds rige. Og får plads ved hans bord, hvor vi kan spise og drikke. Så går der lige en tanke til salme 23. Du dækker bord for mig i mine fjenders påsyn. David, han vidste, hvad det her det handlede om. Og så kan man så stille modspørgsmålet, hvad så? Er det så også omvendt, hvis man lader sig tjene af andre, eller eventuelt udnytter andre, hvilke konsekvenser får det så? Når man, som disciplene gjorde her, bliver optaget af, hvem der er den største. Vi har ikke så mange steder i Bibelen, hvor der står noget specifikt om det med størrelse, men et af de steder, vi har, det er fra 1. Korinther 14. Den, der taler profetisk, er større end den, der taler i tunger. Og så vil jeg gerne understrege her, at når Nytestamentet taler om profetisk, at opbygge, at trøste, formane, opmuntre, der er ikke tale om sådan en eller anden forudsigelse af ting, eller en vejledning om, hvor vi nu skal hen. Profeti i Nye Testamente er opbyggelse, trøst, formaning. Og det er det, Paulus taler om. Den, der opbygger, trøster og formaner, er større end den, der taler i tunger. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at den, der taler profetisk, ikke skal tolkes, når man opbygger, trøster og formaner. Men det skal en tungetale, og den kan alle ikke forstå, men det kan de derimod mod en profeti. Vi skal ikke sætte hinanden i båse, når det gælder vores menighedsliv. Fordi Nytestamentet har givet os en orden eller et system, hvor forskellige mennesker med forskellige nåder og evner, nådegaver og evner til sammen bygger læmet op i en helhed. Alles bidrag og alles tjeneste tæller, og ingen af os bliver hverken mere eller mindre frelst af den tjeneste, vi giver til hinanden. Det kommer nemlig fællesskabet til gode. Og ordenen i menigheden har ikke noget at gøre med først og størst og prestige. Det har at gøre med lige præcis orden og funktion og at bruge gaverne bedst muligt til det fælles bedste. Hvis I for eksempel satte mig til at være mekanik på jeres bil, så ville I blive ret ked af det ret hurtigt. Men jeg ville være rigtig god til at komme med kaffe, både til dig som kunde og til mekanikeren, og jeg kunne eventuelt også godt feje gulvet. Tilsammen har Gud jo givet os en udrustning, for at det skal fungere. For at menighedens liv kan leves og mærkes og udfoldes til gavn i menigheden og uden for menigheden. Og så kan det godt være, at profeten er større end tungetaleren. Men i sin visdom så har Gud jo indrettet det sådan, at det er menigheden som helhed, sammen med menighedens ledelse og ældste, der har ansvar for at bedømme det, som profeten siger. Og alle andre i øvrigt. Vi har nogle lærere, som udlægger skriften, og som udøver autoritet i vores menighed. Der er tilsynsmænd, som har ansvar for liv og lære, og skal bedømme, og nogle gange sige ja, og nogle gange sige nej. Så har vi nogen, der planlægger og arrangerer og vedligeholder, og alt muligt andet, som jeg slet ikke har nævnt. Men hvis ikke det hele det var her, så ville der være en hel del, der var anderledes. Ingen af os her er større end nogen andre, men nogen har fået et specifikt og særligt ansvar. Og så kan tyngden måske være forskellig fra den ene tjeneste til den anden. Men vi alle tjener for hinanden, og derfor bliver alle også tjent. Vi arbejder på den samme sag med forskellige gaver og autoritet. De fleste mennesker i den her verden, eller måske skulle jeg bare sige alle, jeg tror ikke, der er nogen af os, der er helt undtaget. Vi bruger som regel et eller andet til at støtte os op af og eventuelt puste vores størrelse lidt op. Altså i nogle sammenhænge, så er det det med at være tæt på de kendte, eller få større biler, eller større bryster, eller videre tænder, eller hvad ved jeg. Men hos os, der kunne det måske godt være noget andet også. Prestige, bopæl. Hvad for noget tøj, vi går i? Hvad for noget mad, vi spiser? Hvad for nogle ferier, vi tager på? Hvad for nogle mærkevarer, vi har? Vores uddannelse, vores job. Det ligger lige om hjørnet og lurer hele tiden. Og så har vi også alle sammen nogen, som vi ret ubevidst anser for at være større end andre. Mere betydningsfulde. Der er nogen, vi gerne vil ses af. Der er nogen, vi gerne vil have, lægger mærke til os. Der er nogen, hvis ord og vurdering vejer tungere for os end andres. Og det kan der måske være god grund til. Men der er så typisk også nogen, som vi slet ikke regner. Og som vi måske faktisk kommer til at se lidt ned på. På den måde, så gør vi jo os selv større. Vi ser op til, og vi vil ses op til, men for hvad? Vil jeg gerne spørge. For hvad? Jesus han siger, lær af mig at være tjener. Lær at give afkald. Lær at ydmyge jer selv. Jeg har givet jer et forbillede, siger han. Og Paulus, som ja, i min optik, så tror jeg, han havde lært en hel del af Jesus. Han kunne sige, gid alle som jeg. Kunne I få den over jeres læber? Gid alle var som jeg. Altså, jeg vil have svært ved at sige det, men jeg kunne faktisk godt ønske mig, at Kristus var så meget formet i mig, at det ville være meningsfuldt for mig at sige det. Han skal vokse. Jeg skal blive mindre. Lad os bede. Far, vi ophøjer dig, fordi du er den største, den sandeste, den mest trofaste, den, som virker alt godt, den, som har al magt, som elsker os mere end nogen anden, som kender os og ved om os og vores behov. Vi vil gerne lære af dig, og vi beder om din barmhjertighed og din nåde til i den uge, der kommer, at leve med hinanden og med dig på en måde, så du bliver stor, og vi bliver mindre. Amen.